Vi gjør søk etter video, og det avhøres vittne på stedet. Ut fra de opplysningene vi har så langt, så det ingen konkrete mistenkte i saken.
Hamas-talsmann Abdel Latif al-Kanoa drept i et israelsk luftangrep mot Jabalia nord på Gazastripen. Talsmannen ble drept da teltet hans ble rammet i luftangrepet, opplyser Hamas-TV-kanalen Al-Aqsa Television. Samme angrep førte til at flere andre ble såret. Det var NRK Nyheter i studio, Andreas Krantz.
Dette er Ekko. Alle som handler mat opplever at kassalappen har lagt på seg. Men mat må vi jo ha. I fjor brukte vi 266 milliarder kroner på dagligvarer. Og det var de store butikkjedene som fikk absolutt mest besøk av oss. Men før maten når tallerkenen vår, skjer det mye. Den skal produseres, den skal pakkes og fraktes til butikkene, der vi plukker den opp og tar den med oss hjem. Sånn har det alltid vært, men den siste tida har prisen på maten skutt i været, mye mer enn prisen på de fleste andre varer. Hvordan kan det ha seg, og hva kan vi gjøre med det, spør vi i Ekko nå. Jeg heter Jan Erlend Leine. Velkommen til Ekko, Alexander Skjøll.
Tusen takk.
Du, se her. Her har jeg noe veldig gjevt. Det rett og slett det sjokolade. Skal vi se om jeg får åpne den nå. Jeg tenkte at jeg må jo begynne med noe eksklusivt i dag. Nei, du skal få ta hele platen. Det var jo kjempevanskelig å åpne. Kan vi se om du greier det? Kanskje de har lagt en sånn ekstra sikring nå, siden det har blitt så verdifullt?
Ja, dette er jo en verdt så vektig gull nesten.
Den det, vet du. Deilig sjokolade mitt, og når du har greid å åpne den. Jeg, der. Yes. Mm-hmm. Vær så god, forsyn deg.
Takk for det.
Du kan kanskje ikke spise akkurat mens du skal snakke nå, men du kan jo vente til etterpå. Det er jo ikke billig dette her. Sjokoladeprisene, synes jeg, hvis det ikke er tilbud på dem, da, det jo nærmere påske og sånn, men jeg synes de helt ville. Hva med deg? Har du måttet skjære ned på din egen sjokoladespising?
Ja, absolutt. Jeg prøver å gjøre det av andre grunner, men det er blitt merkbart mye dyrere med sjokolade.
Ja.
Sukkervarer generelt, ja.
Ikke sant? Så du går nøye til verks når du skal handle, rett og slett?
Ja, jeg prøver jo også å bruke en handlelapp, og som dere sikkert vet, så står det ikke så mye sukkervarer og den type ting, men typisk så kavner det kurven likevel.
Ja, ikke sant. Du forskningsleder ved Statens institutt for forbruksforskning med ekspertise på mat, forbrukerøkonomi og forbrukermakt, og statistikken klar. Matprisene har økt med 7,5% det siste året. Kan du forklare hvordan matprisene har utviklet seg sammenlignet med prisene på andre varer?
Ja, altså de siste tallene vi har jo prisveksten for februar i år, så hvis vi sammenligner da februar i år med februar i fjor, så var det jo en generell prisvekst på 3,6%, altså det vi kaller konsumprisindeksen, KPI. Og i KPI, det jo hva vi vanlige dødelige kjøper av alle varer, konsumpris heter det jo, altså det jo oss forbrukere. Og det som steg mest av i den perioden der, altså i februar, det var da matvarer og alkoholfri drikke, ja, med en vekst på hele 7,5%.
Så enkelt og så nådeløst for mange da, som synes dette blir så alt for dyrt. Velkommen også til deg, Anders Nordstad.
Tusen takk for det.
Fikk du deg en sjokoladebit, eller? Må bare ta, altså.
Nei, det har blitt så dyrt, så jeg vil ikke belaste NRKs budsjett med den slags.
Jeg synes jeg var veldig sympatisk, men da tar jeg den med redaksjonen etterpå. Jeg tar din fot der med ut, og så kan jeg ta en liten bit etter denne samtalen her. Du siviløkonom og har i 25 år jobbet med internasjonal kornhandel, og du, på den måten så har jo du vært med å bestemme prisene på jordbruksvarer. Hvordan kom du fram til de prisene du ville ha, eller dere ville ha for varene?
Det var i grunnen overraskende enkelt. Vi fant egentlig bare ut hva folk er villige, eller altså hva betalingsviljen i markedet er. Og det var egentlig det eneste vi var interessert i. Og så regnet vi oss bakover i verdikjeden for å finne ut hva vi kunne betale til de som produserte disse råvarene. Ja. Så det var ikke verre enn det.
Nei, men hvordan fant dere ut hva folk var villige til å betale? Hva slags triks bruker man da?
Nei, altså i de markedene jeg jobbet så var det jo, hva skal vi si, matvarebørser som hver dag hvor det noteres priser, som da er summen av betalingsviljen i et marked. Så det var jo vårt utgangspunkt, og så, som sagt så regnet vi oss tilbake.
Du, nå begynte jeg liksom huske min egen tid videregående med bedriftsøkonomi og sånn, da var det jo alltid jordbærpriser, ikke sant? Hvor mye er folk villige til å betale? Så det er egentlig samme måten å tenke på, også i stort, kan du si.
Ja, absolutt, og det er jo egentlig handelens kjerneoppgave, er jo rett og slett å finne ut av, ja, hva er folk villige til å betale?
Mm.
Og når vi ved vår kjøpekraft sier ja til det, så er det det som blir prisen, så det er ikke rocket science.
Det er ikke hokus pokus, sånn sett, og ikke rocket science, nei. Men du, Anders, har jo nærmest blitt en vaktbikkje på vegne av oss forbrukere. Hvordan ble du det, eller hvorfor ble du det?
Nei, jeg synes vel mye i media så forklares liksom hvordan priser dannes på en, hva skal jeg si, en utydelig måte. Det blir veldig mye at man tenker at du tar bare hva bonden skal ha, og hvor mye det koster langs verdikjeden, og så får du prisen på mat i butikk. Mens jeg mener at prisdannelsen starter egentlig i butikken, da. Og derfor tenker jeg at det er viktig å forklare folk liksom hvordan det egentlig henger sammen.
Ja.
Ja.
For, altså, du ønsker altså å fortelle meg og andre som alle, og vi kjøper jo alle mat, at regnestykkene er ikke så kompliserte, egentlig. Det er bare å skjønne de kodene for dette her.
Ja, det er, utgangspunktet er kjøpekraft, og så er det selvfølgelig noen kostnader inn i bildet her, som også påvirker. Og jeg tror vi skal snakke om årsakene til prisene litt senere. Men,
og det skal vi gjøre, for vi må finne årsaker til priser, og så må vi finne ut også om det er, på hvilken måte kan vi faktisk være med å påvirke prisene til å gå ned. Og det handler jo, som du sier, kanskje også om hva man er villig til å betale. Da. Men hvis vi først snakker om matpriser nå har vi jo sjokolade her som vi koser oss med, men det virker jo som all mat har blitt dyrere. Men hvilke matvarer har blitt ekstra dyre?
Det tror jeg kanskje Alexander er bedre på å svare enn meg.
Ja, så
du så veldig hardt på meg, ja. Men jeg tror jeg sender den videre.
Jeg ser på SIFOs mann,
jeg. Ja. Jeg kan prøve å svare på det. Og igjen, da, hvis vi ser da på de prisene som var for februar, som er da den siste, så er det helt klart at det var sukkervarer som økte mest. Og SSB, Statistisk sentralbyrå, de som lager prisindeksen, de kaller den kategorien sukker, syltetøy, honning, sjokolade, og generelle sukkervarer.
Hmm. Da er første tanken min, ja, da er kanskje sukkerroene blitt dyrere da, men eller, hvorfor er det blitt sånn, vet du noe om det?
Ja, altså, det som i hvert fall har vært mye debattert er dette med kakaopriser. Kakaohøsten har slått feil, og kakao er jo viktig i sjokolade, og dermed så har det påvirket kostnadene veldig. Det er nok en veldig viktig årsak.
Nettopp.
Jeg vil gjerne skyte inn der at ja, råvarekostnadene spiller en viss rolle, men jeg har sett på prisutviklingen på kakao de siste 30 årene, og hvis du sammenligner det med prisutviklingen på sjokoladebutikk, så er det overraskende liten sammenheng mellom de to.
Mm.
Så det tyder jo på at butikkene bruker også andre mekanismer for å fastsette prisene.
Her gjelder det å holde tunga rett i munnen, fordi det er rett og slett, vi må finne ut av dette her, og det er lett å kaste seg på hva vi kan gjøre for å få ned prisene. Men nå har vi også snakket litt om hvilke matpriser som er høye, og så er det også slik, på nyheten i går så hørte vi noen kunder i matbutikken som synes det er veldig vanskelig å følge med på prisene. Hør på dette.
Ja, her står det ekstra presset helt frem til 21. april. Jeg kan ikke se at det står noe om at det var kun for medlemmer. Så da regner jeg med at det gjelder for alle kunder. Det er veldig mye å holde styr på. Det er en ekstra ting i hverdagen. Hvorfor ikke bare få god tilbud sånn som det?
Ja, det er jo et godt spørsmål, Alexander. Det er lett å kjenne seg igjen i dette her. Hvordan påvirker apper og medlemsrabatter matprisene for oss kunder? Vet vi noe om det?
Ja, det skaper en slags forvirring. Hovedproblemet, synes jeg, er at det er vanskelig å vite hva som er en god pris. Når gjør du et godt kjøp? Og ikke minst så er det kriterier for at du skal gjøre dette kjøpet her. Du må ha appen, du må være medlem og så videre. Du må følge med, rett og slett. Og det er en kostnad for oss forbrukere. Vi har sikkert mye annet mer spennende vi har lyst til å bruke tiden vår på enn å drive oss og tråle butikkene og sjekke tilbudsaviser.
Mm. Ja, men du sier det skaper forvirring. Er ikke dette her for, hvis jeg skal tenke motsatt, da, at kjedene ønsker å gi oss gode tilbud fordi de tar vare på oss forbrukere som trenger det?
Ja, nå tror jeg kjedene hovedsakelig opptatt av business, men de også, må jo også tenke forbruker, for ellers så velger vi en annen kjede. Men nå det jo slik at alle kjedene driver med dette her i varierende grad, så at, det vanskelig å si om ene kjeden verre enn den andre, for eksempel. Mm.
Men kjedene roper jo over hverandre, over hvor billig alt det er. De kutter og kutter, man skulle tro det ville ende i null til slutt, men det gjør de jo ikke. Så sånn sett må det jo være en god strategi dette her, da, om jeg har all verdens apper og tilbud og sånn, siden det aldri gir seg.
Ja, tilleggsgreier med alle disse appene er jo egentlig at det gir jo kjedene tilgang på informasjon om vår kjøpeadferd. Så... Ja. Og det er nok ganske nyttig for dem å ha.
Det er nyttig. Noen vil jo si, ja, men det er jo en vinn-vinn, så får jeg plutselig gratis et eller annet taco-glass eller noe sånt, ikke sant? Sånn, oi, du verden, jeg tjener jo på dette her nesten. Men det er altså innsamling av informasjon om mine handlevarer som er gull verdt, rett og slett.
Ja, de vet veldig mye om deg som kunde, dine handlevaner, og det vet de også rette tilbud mot deg, slik at du blir lojal mot den kjeden. For lojalitet er en veldig viktig... Ja, gevinst for dem, slik at du dermed kanskje blir mindre prissensitiv. Du vet at butikk A er billig, så går du dermed ikke til butikk B.
Kan ikke du si det på en god norsk måte? Prissensitiv, hva betyr det?
Prissensitiv, det betyr i hvilken grad man justerer adferden sin ut fra når prisene endres.
Nettopp.
Hvor mye man reagerer på prissensitiv.
Så hvis det 10 kroner dyrere, og jeg lite prissensitiv, så kjøper jeg det likevel?
Stemmer.
Men så det klart, altså kjedene ønsker jo selvfølgelig å fremstå som om de på vårt lag. Det hadde jeg også gjort, og det gjorde jeg også da jeg var handelsmann. Man ønsker jo på en måte å, selv om man selvfølgelig har motstridende interesser her, altså de som selger noe har lyst til å selge det så dyrt som mulig, og vi som kjøper det har lyst til å kjøpe det så billig som mulig. Derfor så bruker de jo, hva skal jeg si, triks og mekanismer som gjør at vi som kunder opplever noe som er et godt tilbud. Da. Mm. Altså, sjokolade er jo i og for seg et godt eksempel. Sjokolade kan være ganske dyrt deler av året, og så dumper de prisen i forbindelse med påske og andre høytider. Og da virker det jo på oss som om, oi, nå var det billig, plutselig, liksom, ikke sant? Og, da, ja. Og jeg skjønner jo hvorfor de gjør det.
Og da kjøper vi ekstra. Ja. Og så skal vi selvfølgelig ikke glemme at det å drive med handel, det er virkelig fair, og det trenger vi jo alle sammen, som du sier, at vi ønsker det billigst mulig som forbrukere, og en handelsmann eller kvinne selvfølgelig ønsker å selge både mest mulig og dyrest mulig. Så den er jo helt fair, så vi skal ikke glemme det.
Nei, det er absolutt ikke.
Nei. Og så er det noen butikker som har litt andre priser. Reporter Beate Riser, hun har tatt en tur ned på Grønland i Oslo. Slå for å sjekke matprisene der.
Norske agurker, 14 kroner per stykk. Klasetomater, 39 kroner kiloen. Løsvekt cherrytomater, 29 kroner kiloen. Champignon, 29 kroner kiloen. Aromasopp i beger, 9 kroner og 30 øre per pakke. Brokkoli, 12 kroner stykke. Store mangoer, 20 kroner stykke.
Hvor mye er det for lammekjøttet inn?
120 bare.
Og lammebog, 140. Lammekoteletter 160.
Skal du betale med kort?
Ja.
Takk skal du ha. Ha en fin dag.
Lige takk.
Ja, det var Beate Riser som hadde tatt brillene på sin nese og virkelig studerte prisene i det vi gjerne kaller innvandrerbutikker. Og det høres jo billigere ut enn på andre matbutikker, Alexander.
Absolutt. Det kan i hvert fall være det for frukt og grønnsaker. Og kanskje det vi kan kalle litt sånn eksotiske matvarer, altså matvarer som typisk ikke er en del av det norske kostholdet.
Hvordan klarer de det?
Ja, det er et godt spørsmål. Det vi ser er at de har en utrolig kostnadseffektivitet, og de er veldig fleksible. De store kjedene har jo sine egne grossister, og de må bestille i forveien hvor mye de skal ha, og så videre. Disse her reiser til de to torgeområdene vi har i Oslo, for grossister, og kjøper opp det de har den dagen. Så den ene dagen, så her var det gode tilbud på agurker, fordi at for eksempel kjeden ikke trenger disse agurkene. I dag var det gode tilbud på tomater, så tar de det. I tillegg så er de villige til å splitte pakninger, slik at de kan få gode priser på det, og kaste det som er dårlig, og så videre. Mm. De har en helt annen fleksibilitet i sitt innkjøp enn det de store kjedene har.
Men er det også det at det jobbes veldig mye der, og vet ikke, arbeidsmiljøloven, er den tatt i betraktning her?
Akkurat Hvorvidt det ulovligheter, det vet ikke vi i SIFO så mye om. Vi har jobbet, studert dette markedet nøye, men ulovligheter vanskelig for oss forskere å si noe om. Det som derimot klart at de jobber utrolig mye. Veldig, veldig lange dager. Og en som innehaver, han jo selvstendig næringsdrivende, og dermed ikke rammet av arbeidsmiljøloven på samme måte som oss vanlige ansatte. Men det bidrar selvfølgelig til. De har en veldig lav kostnad på arbeidskraften.
Ja, så det jo også et nyansert bilde her, men et viktig poeng her om det vi snakker om, det at det virker som det en kortere næringskjede, det ikke det, Anders?
Jo, på sett og vis, og så er det jo sjelden man ser TV-reklame for butikker på Grønland.
Jeg har sett litt på Facebook da, så der er det jo gratis.
Ja, ja. Ikke sant? Så det er noe med at de har et helt annet kostnadsbilde enn de store kjedene, og de er nok også det mindre kapitalkrevende det de gjør, ikke sant? De reiser til et eller annet torg og kjøper inn og selger i butikken, mens dagligvarekjedene har jo en massiv innsats av kapital som skal ha sin avkastning. Så, ja.
Og så er det jo slik at det jo de store byene stort sett, i hvert fall ditt størrelse på byene, som kan ha slike butikker, og sånn sett er det mange som ikke får det tilbudet. Men vil dere si at det noe å hente av læring fra de såkalt innvandrerbutikkene som kan brukes for mer generelt da?
Ja, jeg savner jo litt, altså de store kjedene, deres verdikjeder er på en måte bygget for å frakte og lagerholde langtidsholdbare industriprodukter, basically. Mens på liksom å få ferske varer kjapt ut i butikk, der tror jeg rett og slett ikke de er så gode. Der burde de kanskje legge inn litt ekstra innsats, for jeg tror folk gjerne vil ha ferske varer som ikke nødvendigvis er pakket inn i plast og sånn, som jo er nødvendig i den type kjeder, verdikjeder som de store kjedene representerer.
Ja, jeg veldig enig i det. Den fleksibiliteten som disse kjedene som mangler i det, for de har sine integrerte verdikjeder, de skal få varene gjennom sine grossister og ferdig med det stort sett. Mens her er det en veldig stor fleksibilitet. De importerer jo også varer selv, mange av disse store butikkene her. Så,
ja, både, altså, og gjerne fra land som Pakistan for eksempel, og India.
Stemmer. Mm. Vi har til og med kommet over litt morsomme historier, at disse butikkene, deres grossister, har levert da til de kjedegrossistene, for de har vært flinke til å skaffe varer på markedsmarkedet.
Ja, spennende. Du, men hvis vi nå tar for oss gangen i det hele, fra bonden, og helt til matbordet vårt, vi kaller det jo næringskjede, ikke sant? Fordi det er jo flere ledd her. Hva er det som driver matprisene litt og litt og litt oppover underveis? Dere må gjerne utfylle hverandre her.
Ja, jeg vil gjerne minne om det jeg sa innledningsvis, at det er ikke hos bonden prisdannelsen starter, og det er ikke bare å legge sammen kostnadene.
Så det er egentlig feil spørsmål?
Ja, eller det er ikke feil, men man må begynne i andre enden, da, mener jeg.
Du begynner i butikken, ja. Rett og slett. Men hvis hvor butikken har klart bakover?
Ja, ikke sant? Ja, da har du jo butikkene, som vi jo har nok av i dette landet, selvfølgelig. Så har vi jo en distribusjon ut til butikkene fra et grossistlager, og så er det gjerne en distribusjon mellom grossistlagret og leverandøren. Og så er det en logistikkjede mellom leverandøren eller de som foredler råvarene tilbake til bonden da, som produserer råvarene. Så det er jo ikke sånn, det er jo ikke kjempekomplekst egentlig, og ikke så veldig lang verdikjede heller, synes jeg. Det er noen ledd.
Ja, det som er så flott, som vi skal være stolte av i Norge, er at vi har en integrert verdikjede. Hele denne verdikjeden er hovedsakelig da, i Norge. Det er det mange som trekker fram nå i sånne urolige tider. Vi har kontroll på verdikjeden for viktige produkter da, som mat er.
Mm. Ja, i hvert fall de norske produktene.
Det er for de norske produktene. Ja.
Jeg lærer av dette her at jeg må ikke tenke så komplisert faktisk. Altså, det er ikke så vanskelig som man gjerne tror, og kanskje det også er noe som gjør oss litt sånn følelsen av avmektighet, at her er det vanskelig å få gjort noe med det. Men fordi, altså, politikere og aktive folk her i landet er opptatt av å få ned matprisene. Konkurransetilsynet mener det er høy lønnsomhet og svak konkurranse i dagligvaremarkedet. Altså, høy lønnsomhet, det betyr altså at de som driver med det tjener vel mye, og at konkurransen er for liten, og dermed så holdes prisene oppe. Så er det det som, er en sånn, som gjør at prisen på matvarene faktisk fortsatt er såpass høy?
Ja, det kan man jo si. Man kan jo si det så enkelt som at vi trenger større konkurranse om kjøpekraften vår.
Ja.
I dag så har vi jo et veldig, hva skal vi si, konsentrert, eller det er tre aktører hovedsakelig som styrer dagligvare, og det er de tre på en måte som konkurrerer om vår kjøpekraft.
Ja, og de tre er?
Det er Norgesgruppen og Coop og Reitan eller Rema.
Ja, og de driver vel alle de billige, såkalte billigbutikkene som vi kommer på, altså Kiwi, Rema 1000, Coop Extra, altså alle det vi forholder oss til hverdag.
Ja, så har du vel bunnpris, men bunnpris er på en måte knyttet opp til Norgesgruppen, og så har du Oda, men som er basert på Reitan, eller Rema-systemet.
Ja, og Joker er en del av dette, altså Meny, altså,
ja,
vi tenker at det er veldig, veldig mange typer forskjeller, men det alt er av disse tre, ikke sant?
Ja. Nettopp.
Så er det jo noen som har prøvd å utfordre norske matgiganter. For noen år siden ville den tyske dagligvarekjeden Lidl etablere seg i Norge, blant annet i et tidligere slakteri i Sogndal i 2003.
Slakteritomta er så godt som selgt. Det eneste som står rett er den endelige avtalen som skal forvandle henne til dette. Et tyskeegd handelsmaskineri med en knallhard lågprispolitikk, så får Sogndølene til å frykte for sitt eget næringsliv.
Jeg tror vi greier oss uten.
Du er fornøyd med det du har?
Ja.
Ja, skeptiske sogndølinger, og det var ikke bare sogndølinger som var skeptiske. Etter noen år, i 2008, kastet Lidl inn håndkle i Norge.
Den tyske lavpriskjeden Lidl gir opp i Norge. Fire år etter etableringen hadde Lidl bare klart å ta 2% av dagligvaremarkedet, og nå selger selskapet alle sine 50 butikker.
Ja. Og dette var lett med det eventyret. Alexander Sjøll i SIFO, hvorfor klarte ikke Lidl å etablere seg i Norge?
Jeg tror det først og fremst var fordi de ikke hadde gjort hjemmeleksen sin.
Mm-hmm.
De hadde et standardkonsept som de hadde rullet ut over hele Europa. Hvorfor skulle ikke dette funke i Norge?
Ja, hvorfor skulle det ikke funke i Norge? Er ikke vi som alle andre da?
I hvert fall ikke som svenskene, der det hadde vært suksess noen år før. De hadde ikke forstått at vi liker våre egne merkevarer, vi handler mye oftere, og vi liker produkter som vi er kjent med. Her var det produkter som var veldig ukjente, for eksempel innenfor øl, som er der varemerkene står veldig sterke. Så de, når folk kom inn i de butikkene, så ble de komplett forvirret. Det var veldig vanskelig å finne fram til de kjære og kjente. Produktene var veldig uklare. Mange av merkevarene helt på tysk. Og selv om jeg kjemper for tysk språk og kultur i Norge, så var det ikke det måten å gjøre det på.
Ja, så det var rett og slett. Jeg har jo tenkt at det her ble de møtt av sånne, hva skal vi si, flinke strateger i de norske matvaregigantene som spilte på, skal vi si, nasjonalisme og lokal patriotisme og slike ting, men det var kanskje ikke så viktig det, altså?
Nei, det var nok at vi nordmenn er veldig glad i merkevarer, men det er klart altså, det er jo også sånn at kjedene gjorde visse grep for å møte den motstanden. Litt sånn introduserte noen EMV-er, som det heter, altså kjedenes egne merkevarer selv, for det er jo liksom hele konseptet til Lidl. Altså Lidl er 80% egne merkevarer, som var ukjente for oss. Mm. Hadde de kommet i dag, så hadde det kanskje vært litt enklere. Men jeg har også lyst til å si noen ting om, altså jeg har bodd i Tyskland i mange år, og det er jo sånn at i Tyskland så selger Lidl til tyske priser. Lidl er også i Polen, der selger de til polske priser som er betydelig lavere enn tyske priser. Og Lidl i Danmark selger til danske priser, og hadde Lidl vært i Norge så hadde de jaggu solgt til norske priser. Også.
Ja.
Så
da hadde de kanskje bare blitt en del av, altså da hadde det vært ikke tre, men fire store, og så hadde de bare lagt seg på omtrent samme pris som de andre?
Mest sannsynlig, men nå skal det jo sies at Lidl er en, hva er det heter for noe så
fint? Discount.
Hard discount.
Ja, altså, det må dere forklare, hva
er
det? Ja,
som er veldig tydelig på at liksom, det eneste formålet deres liksom er å selge så billig som mulig.
Riktig. Altså, kommer man inn i Lidl-butikk, så er det som å komme inn i et slakteri, vil jeg si. Altså, det er grell belysning og stygge fliser. Mm. Det er ikke noen hyggelig handleopplevelse. Mens de norske lavpriskjedene, Kiwi og så videre, de liker å kalle seg saftdiscount. Mm. Ja, det er lave priser, i hvert fall billigere enn andre. Men det skal være en litt mer hyggeligere handleopplevelse, og pris er ikke alt. For eksempel, Rema har jo vært opptatt av dyrevelferd i det siste.
Mm. Og det er i og for seg interessant det du sier, Alexander. For det er jo noe med at, ja, hvordan dannes vår betalingsvilje? Ikke sant? Det er jo sånn, jeg tror de fleste av oss, hvis vi drar på Grønland i en litt sånn sliten butikk, og det ser litt sånn, hva skal jeg si, det er ikke like rent som på en Kiwi-butikk kanskje, så gjør det noe med betalingsviljen vår. Altså, hvis vi skal handle der, så på en måte krever vi som forbruker at da må det være billigere.
Absolutt.
Ikke sant? Og det er litt sånn, som du sier, Lidl, litt sånn shabby, ikke noe særlig hyggelig å være der, det gjør faktisk noe med vår betalingsvilje.
Det. Ja, og det gjør motsatt, ikke sant? De to supermarkedskjedene vi har, Meny og Omega, er veldig flinke i det på å ha god betjening, veldig fristende betjente disker og så videre, nettopp for å kunne forsvare prisen.
Selvfølgelig, og det er en helt ærlig sak, tenker jeg. Altså, ja, igjen, man signaliserer at når du kommer til oss, så er det litt bedre. Ja, og det gjør gjerne noe med betalingsspillingen vår, og det er en helt ærlig sak.
De ansatte har for eksempel fagkunnskap, noe de ikke kan regne med på Kiwi.
Nettopp. Og, jeg ser jo for meg at dagligvarebransjen, altså de tre store, de må jo rett og slett også ha en del, skal vi si, personkjennere på laget. For hvis dere sier at jeg går inn i en butikk, av en eller annen grunn så bruker jeg mer penger der enn i en annen butikk, og det skjer fordi jeg har fått en følelse, og den er påført meg egentlig bevisst.
Absolutt, og så er det jo på en måte vitenskap nærmest blitt, hvordan man plasserer varer i hyller og i forhold til impulskjøpsoner og alt sånt, det kan sikkert Alexander mye mer om.
Ingenting er tilfeldig i butikken. Alt er nøye planlagt og testet ut.
Hvilke prisene heller? De brukes strategisk. Mm.
Jeg føler meg litt naiv, jeg merker det når dere snakker nå. Altså, men det er godt, jeg får noen aha-opplevelser her, og den som snakker, det er Anders Nordstad, siviløkonom og brennende opptatt av matvarer og matvarepolitikk og hvordan prisene blir til. Og Alexander Schjøll, forskningsleder i SIFO, som har forsket og forsker mye på mat- og dagligvarebransje. Og meg da, som stadigvæk lærer nye ting både om mat og matpriser. Og vi snakker jo om Lidl, som prøvde å etablere seg i Norge. Det gikk ikke bra for dem, men Norge importerer mye mat fra andre land. Hva betyr matimport i Norge for konkurransen?
Ja, for det første så er det slik at vi har toll på en del matvarer. Typisk er det slik at vi har toll på de matvarene vi produserer selv. Det vil da si kjøtt, egg og poteter, og noen produkter er det jo til og med ikke tillatt å importere av hensyn til norsk landbruk. Og det gjør jo åpenbart at prisene på disse produktene øker, fordi vi er skjermet mot den internasjonale konkurransen.
Ja. Er det, altså, jeg vet at du er opptatt av dette, Anders, fordi det er ikke bare bra det som kommer fra utlandet alltid når det gjelder mat.
Nei, men jeg må få lov til å si at jeg er litt uenig med Alexander på akkurat det med toll.
Selv i Eko er det lov å være uenig.
Ja. Nei, men altså, vi har jo en toll for å beskytte vår egen matproduksjon, og vi er jo et av landene i verden med lave selvforsyningsgrad når det gjelder mat. Så det at vi bruker toll for å beskytte vår egen produksjon, det tror jeg det er ganske bred politisk enighet om. Men jeg mener i motsetning til Alexander at det ikke har noe med prisdannelsen å gjøre. Den vil alltid gjenspeile kjøpekraften vår, rett og slett.
Ja, jeg er for så vidt helt enig i det. Jeg tror likevel at det at vi ikke har så mye kjøtt fra for eksempel afrikanske land som har lavpriser, kunne gjort at det norske kjøttet blir veldig dyrt, og det er det du må velge. På den andre siden, vi er helt avhengig av denne tollbeskyttelsen. Vi må heie på norske bønder, og vi trenger norsk landbruksproduksjon, spesielt i en tid som dette.
Nærmer vi oss en liten EU-debatt her nå, eller hvordan er det?
Nei, men jeg har lyst til å svare på det med kvalitet, for det er lett å tro at vi alltid kan kjøpe toppkvalitet på verdensmarkedet. Det er en myte, altså. Jeg har bodd mange år i Tyskland selv, og der kan man kjøpe toppkvalitet mat fra lokale, regionale leverandører som virkelig er kvalitetsleverandører. Men de er aldri med på verdensmarkedet. Fordi på verdensmarkedet så er det egentlig bare volum og pris som gjelder. Så for virkelig kvalitetsleverandører og produsenter av mat i EU og andre land, så er de produserer for sitt lokale, regionale marked, og de produktene får ikke vi tak i, rett og slett. Altså, de havner aldri på verdensmarkedet. Så kan du si at vi får tak i helt grei kvalitet på verdensmarkedet. Ja, det gjør vi. Men vi får ikke tak i, hva skal jeg si, skikkelig kvalitetsmat. Den må vi produsere selv.
Ja. Jeg tror nok det er riktig, og så er det hva som er kvalitet da. I Norge så har vi jo det at vi har veldig lav antibiotikabruk, den laveste i Europa. Det er noe vi skal være veldig stolt av. Det er en kvalitetsfaktor som kanskje ikke tenker på når du kjøper biffen din altså.
Og det vi snakker om her nå, det er jo, altså utgangspunktet er høye matvarepriser. De fleste er jo interessert i å betale så lite som mulig, samtidig som dessverre så bra som mulig. Og selvfølgelig er de opptatt av dette i de store kjedene også. Sånn forklarte kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen prisøkningen i Dagsnytt 18 nylig.
Ja, vi lever i en dyrtid for tiden, og det rammer også matvarebransjen. Så de varene vi kjøper inn fra leverandørene, de har jo blitt mye dyrere nå de siste to årene.
Så er leverandøren så presset prisen?
Nei, alt blir dyrere. Lønningen har gått opp, strømmen har vært dyr, valutaen er svakere, og høyere husleier og så videre. Så alle disse kostnadene, de er jo med å påvirke prisene.
Ja, matkjedene merker jo dyrtida de også.
Absolutt. De har økte kostnader på samme måte som det vi har. For eksempel til drivstoff og elektrisitet. Men det må være lov å si at Norgesgruppen, som han representerer, de økte jo resultatmarginen sin i fjor. Så man kunne jo tenke seg at de kunne svekket resultatet noe mot lavere priser.
Ja, og hold fast til det, for dyrtid til tross, i forrige uke ble det kjent at Norgesgruppen i fjor hadde et rekordhøyt resultat på 4,9 milliarder kroner før skatt, og at de ville gi over 1 milliard i aksjeutbytte til aksjonærene sine. Det fikk direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, til å reagere og peke på konsekvensene for oss andre i samfunnet.
Økningen i matpriser er jo høyere enn den generelle prisstigningen, og det er såpass alvorlig at det også tilsier at vi får antageligvis ikke det rentekuttet neste uke som veldig mange hadde håpet på. Og det betyr jo at for de som har problemer med å betale regninger og renter, så blir bare problemene større, mens eierne bak Norgesgruppen, de lever gode dager.
Kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen forsvarer at de ikke bruker overskuddet til å senke prisene i butikkene sine.
Ja, vi bruker også store beløp nå på å effektivisere driften vår, prøve å holde kostnadene våre nede, og også holde innkjøpsprisene nede. Så vi opplever jo nå at alle varene vi kjøper inn blir dyrere. Det gjelder også for landene rundt oss, og vi jobber da for å holde den prisveksten nede. Men vi skjønner at mange synes det blir dyrere nå, vi også. Vi jobber for å holde den prisveksten i sjakk.
Ja, vi har ikke noen av de representantene her som tenkte at da skal de få slippe ordet, og så skal vi være forsiktige med å polemisere mot noen som ikke er her. Det var Jon Branes i Nyhetsmorgen som intervjuet Rømmerud og Blyverket, og hvis vi da egentlig går videre og snakker om det som mange er opptatt av akkurat nå, det er renta. Jeg hører at matprisene og økningene som kan bidra til at Norges Bank ikke setter ned renta i morgen. Hva tenker dere om at matprisene betyr så mye for samfunnsøkonomien?
Ja, det er vel 10-11% av forbruket vårt som går til mat, så det er en betydning. Det jeg synes er litt interessant er jo sammenhengen mellom energiprisen, kaller det gjerne strømprisen, og matprisen. For det er jo faktisk sånn at når energiprisen øker, så blir jo i og for seg alt dyrere, absolutt alt, men mat spesielt, fordi moderne matproduksjon er en storforbruker av energi. Så det gir seg på en måte direkte utslag i kostnadene. Men så vil jeg også si at Altså, jeg får snakke for meg selv som gammel handelsmann. Det var alltid morsommere å være handelsmann når det var litt usikkerhet, når det var store svingninger i priser og sånn, for det gir også et mulighetsrom for handelen. Det er riktig at det kan gi økte kostnader og økte risiko i verdikjeden, men det ligger også et mulighetsrom i det til å forsterke sine marginer, og igjen så er jo det en, tenker jeg, det er en helt ærlig sak at man gjør det, men så synes jeg forklaringen fra dagligvarekjeden om at alt bare skyldes forhold som ligger uten, altså griske leverandører eller høye råvarepriser eller noe sånt, den forklaringen blir litt for enkel da, synes jeg.
Blir for billig for å være i sjangeren?
Ja. Ja, altså det som vi har nå er at prisene endrer seg stadig vekk. Det er vanskelig å vite hva som er en god pris, og da kan man lett gjøre som Anders sier her, at det blir en ekstra prisendring der. Det vet vi ikke nok om. Konkurransetilsynet gjorde en studie på marginene. Den er nok kanskje litt foreldet allerede, altså. Så for ting endrer seg så veldig fort.
Mm. Og så har jeg lyst til å skytte inn at altså, priser har jo også veldig mye med forventninger å gjøre. Litt som vi sa, da kommer du inn i en fin butikk, så skaper det forventninger om at her er det kvalitet, og da er du villig til å betale litt mer. Fair enough, liksom. Men det er også sånn, ikke sant, når folk hele tiden leser i avisen om dyrtid, om høyere priser og sånn, så gjør det også noe med vår betalingsvilje. Så det blir på en måte en litt sånn selvforsterkende, når man leser overalt at det er dyrt, så kommer man i butikken og så, oi, det har blitt dyrt, ja. Ja, men ok.
Så vi bare godtar det?
Ja, i stor grad så gjør vi det.
Ja. Det er sånn å si at vi nå har blitt resiliente, som det heter, at vi har blitt motstandsdyktige mot slik type påvirkning, så spør vi, hva gjør vi nå? Alexander, vi begynner med politikerne. Hva kan de gjøre for å presse priser ned?
Ja, altså, det som er vanskelig med norske dagligvaremarked er at man har veldig ivrige politikere. De sier i hvert fall stadigvæk at vi gjør noe. Og det er jo fint det, men jeg er litt redd for at man kan gjøre vondt verre, fordi disse tingene er veldig komplekse, og det er en fare for at man gjør ting vondt verre. Så hva kan man gjøre da? Man bør i hvert fall prøve å ha mest mulig statistikk. Det er liksom i mitt fagfelt, altså vite mest mulig før man gjør noe, er aldri feil. Og det her har regjeringen tatt noen grep da, ved at de skal prøve å finne ut for eksempel hva markedsandelen er til de ulike dagligvarekjedene. Det vet vi utgangspunktet ikke lenger. Det synes jeg er litt rart. Vi trenger også å vite mer om selve prisdannelsen. Vi har nå gått fra å ha to såkalt sånne prisvinduer i norsk dagligvarehandel, der prisene hovedsakelig ble endret seg. Nå endres de hele tiden som folk har fått med seg. Er det bra eller dårlig? Det vet vi liksom ikke helt. Så vi trenger litt mer kunnskap, kanskje før vi handler.
Ja, kunnskap. Anders?
Ja, så har jeg lyst til å skytte inn at det vi ser i det norske matmarkedet er jo egentlig at vi har fått tre mer eller mindre lukkede infrastrukturer. De nevnte kjedene, de har på en måte bygget verdikjeder som går helt fra forbruker og helt tilbake til råvareprodusent. Og det har de gjort egentlig for å, hva skal jeg si, forhindre at det blir alt for mye konkurranse. Og jeg tror kanskje at man kanskje kunne lære litt av hvordan norske myndigheter har forholdt seg til mobilmarkedet, for eksempel. Der har vi også vi har Telenor, Telia og ICE. Det er også tre, i utgangspunktet, lukkede infrastrukturer, men der har myndighetene sagt at nei, men dere må åpne opp, dere må slippe til andre aktører inn i dette systemet. Mm. Så tror jeg ikke vi har tid til å gå inn i alle detaljer på det, men som grunntanke, for jeg er veldig overbevist om at vi skal vi få på en måte riktig priser og riktig kvalitet, så må konkurransen styrkes. Det må bli mer mangfold, flere aktører som virkelig må slåss om kjøpekraften vår.
Ja. Nå prøvde jo Lidl seg for noen år siden, hvis de endrer litt konsept, eller noen andre som har en annen type konsept, så sier du ja, det er bra. Mm. Eller er det sånn at du tenker at det er lokale, for vi vil jo ha mest mulig kvalitet også?
Ja, altså, og det å tro at det kommer en ny Lidl, det tror jeg blir vanskelig. Det har skremt de utlendingene. Og siden Lidl prøvde seg, har vi hatt for eksempel Iceland som også har prøvd seg. Så jeg tror ikke det er mulig å tenke seg at en stor utenlandsk aktør skal komme til Norge.
For det har vi liksom prøvd flere ganger nå. Jeg har mer tro på innvandrerbutikker og de selvstendige butikkene generelt, at det kan være en liten sånn torn I siden, og dermed kanskje være nok til å kontrollere de store kjedene.
Du, helt til slutt så må vi høre hva de gjør I Sverige, fordi vi forbrukere, vi ønsker å få gjort noe med disse prisene. Og I Sverige, da var det mange kunder som prøvde seg med en ukes boykott av dagligvarubutikkene I protest mot høye priser.
För att matpriserna är alldeles för höga och vi kan inte fortsätta acceptera det längre. Det innebär att du inte ska handla på några stora matbutiker där priserna är höga. Handla lite normalt nödvändigt innan och använd det du redan har hemma under veckan. Det kan hända att det inte gör så jättemycket och att vi därför måste fortsätta. För det finns faktiskt länder där det här faktiskt har gett effekt.
Ja, är detta vägen att gå? Boykott?
Jag redde bara för till tillpassningar I förkant och efterkant. Men jeg har lyst til å skyte inn litt, fordi altså, I Norge så har matprisene økt med 39%, tror jeg, eller 40%. I Ungarn, der hvor datteren min bor, så har de økt med 100% I løpet av de siste tre årene. Så I den grad det noen fattig trøst, så det andre som sliter like mye som oss, og enda mer.
Du, det var en viktig avslutning for å sitere svensken igjen, man måste jamføre. Takk skal dere ha, siviløkonom Anders Nordstad, og forskningsleder ved SIFO ved Oslo Møtt, Alexander Skjøll. Det var Beate Riser som hadde forberedt denne saken.
NRK P2
President Donald Trump, verdens mektigste mann, ljug. Det vet alle tilhengerne hans også. Og likevel så har det tillit til han. Hvordan det mulig? For å forstå det så inviterer jeg politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen, AUF-leder Gaute Skjervø og filosof Ragnhild Folkestad hit.
Etikketaten.
Man vet om hvor det langt unna folk og sånt. Hei, mye snakk om snakk over år nå om lysforurensningen som gjør at man ikke ser stjernehimmelen og påvirkningen på naturen. Bra at det gis oppmerksomhet. Men hvorfor det ingen som snakker om at stjernehimmelen ikke som før? Det nå så mange satellitter at opplevelsen av stjernehimmelen ødelagt. Jeg mye I skogen på hytta, helt mørkt her, har hatt mye glede av å ligge ute og beundre stjernehimmelen. Nå det bare irriterende. Himmelen full av blinkende satellitter. Hvorfor ingen oppmerksomhet om dette, ikke bare hos Abelstårn, men ingen andre steder heller, med vennlig hilsen, Kristine. Ja, Raimond, jeg bare tenker før vi setter I gang og svarer på dette her, så det noe folk kjenner igjen? Jeanette, når du hjemme hos deg selv, der du kommer fra, Tana?
Ja, jeg merker jo stor forskjell på å se på stjernehimmelen der oppe når det ganske mørkt, enn her I Tromsø hvor det litt mer lysforurensning. Mm. Men jeg må si, jeg hadde ikke tenkt så mye over om at det var mange nye blinkende ting, men jeg tenkte at kanskje jeg må se opp neste gang jeg der og se om jeg faktisk ser like mye satellitter som lytteren her sier.
Så når du kommer opp så ser du en majestetisk stjernehimmel, men så har du ikke tenkt over dette her om det blinker for mye?
Nei, jeg har ikke lagt merke til det, men nå kommer jeg garantert til å legge merke til det.
Ja. Men da, Jørgen, har du noe sånt sted hvor du kan beundre stjernene?
Ja, mitt hovedforskningsfelt jo lysforurensning I polarnatta, så, ja. Men jeg ser som regel nedover, marinbiolog, og ser på de små lysene som nede I havet, ikke så mye de som på himmelen.
Ja, så du har heller ikke sett opp og tenkt over dette her?
Nei, ikke så mye.
Nei. Det noen her som har tenkt over det? At det mye bråk på himmelen, mye sånn støy? Blinkende ting? Ja, det det. Ok. Ok, Raimond, stemmer dette her? Det blitt mye bråk på himmelen?
Ja, ja det I hvert fall mer enn før. Det det nok helt sikkert. Det stemmer jo at hvis du ser opp på himmelen en stjerneklar natt, så vil du kunne se objekter som beveger seg over himmelen. Da. Og det jo... Ja, enten så det satellitter, eller så det en eller annen form for objekt som beveger seg over, eller så det selvfølgelig en UFO, det kan jo være, uten at vi skal gå inn på det. Men det ikke det spørsmålet går på her, da. Men det stemmer jo det. Vi ser opp på himmelen, og så ser vi at det beveger seg blinkende ting over, og det jo satellitter. Og det jo ganske mange av dem. Jeg vil ikke si at jeg jo litt opptatt av sånne her ting, da, så jeg synes jo det litt stas, da. Men jeg ser problemet.
Det sånn at du kjenner igjen? Tenker at, der, og det ISS, og det må være den satelliten?
Nei, det det ikke. Men det jo, altså, det økt veldig mye de siste årene. Vi har vi har skutt upp satelliter sedan eller raketter sedan i ja slutet av 50-talet 57. Och ESA har ju tal på det här och de säger att vi har totalt så har vi skutt upp cirka 17 000 satelliter sedan i 57. Och av de så är det 11 500 som är igen som är där uppe för det är ju någon som skjuts upp så är de i stund så att de ner och bränner upp i atmosfären och sånt. Idag så är det cirka 11 500 igen och av de så är det cirka 9 000 som virker okay. som är operativ då. Så det är ju ett ganska stort tal.
Men det är
alla satelliter.
Alla satelliter. Ja,
och det vi ser är ju vanligt de här i lav jordbana då,
ja.
Som är som så ISS vill du ju kunna se
romstation.
Ja, romstation sant. Mm. Den ligger på runt 400 kilometers höjd.
Mm.
Och det är ju i de bana 400 till 600, det är ju där du har väldigt många av de här lav jordbana då, där många satelliter, men du har ju geostationära satelliter också som är mycket längre unna som du inte ser.
Det är nästan liksom överraskande kort 440 mil.
Ja, det kan du jo si.
Her oppe i Nord-Norge er jo det ingenting.
Det
er jo
bare... Nei, så det er...
Raimond har for øvrig kjørt fra Narvik i dag for å komme hit, så kan han kjøre tilbake etterpå. Jeg synes han... Liten applaus for det.
Hverdagslig sak,
ja.
Nei, men det er jo liksom mengden da. Och det är klart det hörs ju mycket ut och det är ju för så vitt det men rummet är ju stort och allt det där. Det som kanske är bekymringen är att av de här 9000 så blev 2000 av dem blev skutt upp i 2023.
Oh ja. Okej.
Okay. Så det vill ju till alltså ja 2022 2023.
Okej. Okay.
Så
det eskalerer?
Ja, det eskalerer, og det er en voldsom boom i det her. Nå skal vi hver mann sin satellitt ha det nærmeste, og det er jo mulig, for at nå er satellittene blitt veldig mye mindre.
Ja.
Før så hadde du de store jordobservasjonssatellittene, og de som gir oss værvarsling og alt det her. Det er jo store satellitter, sånn bussstørrelse, liksom. Men nå skyter vi opp kuba på 10x10x10 centimeter, som er mye mindre. Da.
For det gjør faktisk studentene lager sånne på, ja, i Narvik?
Ja da, vi har jo... I Narvik har jo vi, altså UiT har jo Norges eneste studieprogram i satellittteknologi, så det er jo litt sånn skamløs markedsføring der, men der har og våre studenter de bygger nå en studentsatellitt da, som er 10x10x20 centimeter, som forhåpentligvis skal opp i 2026.
Og så skal man begynne å skyte satellitter ut fra Andøya altså.
Ja, det er riktig. Så det blir
år antagelig.
Ja, jeg vet ikke hva oppskytningsplanen der er, men ja,
Jørgen. Snart.
Men når det 9000 fungerer, hvor mange av dem kolliderer?
Ja, ikke så mange som du skulle tro da. Men noen er det. Ifølge ESA så har det vært 640 kollisjoner siden i 57 av satellitter. Men det er jo et... Altså,
Det er jo en god del det.
Ja, det er jo det. Men det som er det større problemet her er jo ikke de her satellittene. For dem har vi jo, altså en fungerende satellitt har du jo en viss kontroll på, så det er jo ikke tilfeldig det man holder på med. Sant? Det er jo ikke sånn at man bare skyter noe opp i rommet og så håper på det beste. Vi har jo en slags plan med det som gjøres. Og du har baner som vi plasserer dem i. Men det er klart, av og til skjer det ting. Og kollisjoner, og det er ikke bare de satellittene som er i banen, men det er også mye av, når vi skyter opp en rakett, sant, så er det jo resten av den raketten som kanskje også blir liggende igjen der. Så det er veldig mye objekter. Det som vi kaller for romsøppel, der har vi også noe tall. Og dem er jo kanskje litt mer urovekkende, for det er jo cirka... 35 000 objekter der oppe som er større enn 10 centimeter. Og så er det cirka 1 million objekter som er imellom 1 centimeter og 10 centimeter. Og så er det cirka 130 millioner objekter som er imellom 1 millimeter og 1 centimeter.
130 millioner? Er det menneskeskapt?
Ja, det er romsøppel. Ja, det er resta og raskere. Men det er klart, millimeterstørre partikler, de er små.
Men de går jo innmari fort.
Det er akkurat det som er kluet her. For at det som går i bane ligger jo i... Altså, vi snakker om relative hastigheter på... Eller, banehastighet er jo på 28 000 km i timen, vanligvis. Det som går i bane rundt jorda, da. Mens de her... Altså, hvis du har en sånn kule, aluminiumskule på 1 millimeter i størrelse... så snakker vi relative hastigheter på 10 km I sekundet. Og da får den her objektet samme energimengden som en boblingkule I 520 km I timen. Så den gir en bra... Du kjenner det hvis du blir truffet. Så det bra trøkk, ja. Og det jo litt av problemet, sant? For at vi veldig opptatt av det romsøplet, for det her det et eskalerende problem. Vi har jo kjent om det her veldig lenge, men nå begynner det å bli et problem for at det så tett. Og så det også det at vi kjenner ikke helt problemstillingen, for det meste av romsøplet som vi kjenner, altså de her 35.000 som jeg snakket om, ESA har en katalog over hva som der oppe, men det sånne objekter som vi ser ifra bakken. Og vi har jo romteleskop, liksom, vi har de radarer som står og ser opp, og det dem som ser på romsøppelpartiklene, liksom detekterer dem og kategoriserer dem, hvor dem og alt det der. Men vi ser kun objekter som av en viss størrelse, så de objektene som mellom 1 millimeter og ja, 3-4 millimeter I størrelse, de vet vi egentlig ikke om. Det det estimerte tall vi har, så vi vet egentlig ikke hvor stort det her problemet
Ja.
Så du kan ikke se dem ifra bakken. Og så har du selvfølgelig de mindre partiklene, de ikke så farlige, for de jo mindre, men det akkurat det der bandet der, cirka, fra 1 millimeter til 3,5-4 millimeter, de skulle vi gjerne visst litt mer om.
Men hvordan, altså, jeg bare tenker på når man skyter opp, og det 130 millioner av disse her bittesmalingene, altså, og mange millioner av de større også,
ja.
Og du skyter opp en ny satellitt,
ja.
Eller en ting som skal opp I bane, ut I, eller bare ut I romstasjonen for den slags skyld, men litt mannskap.
Ja.
Det høres ut som det veldig stor sannsynlighet for å treffe et eller annet på en
Ja, det høres ut som det veldig, men rommet stort.
Ja, det stort.
Det jo, det jo rommet.
Men så lurer jeg også på hvor stort vil den relative... Altså, det, for det må jo, de kommer jo og kjører jo, hvis de går I bane, så ja. Går det vel I noenlunde samme hastighet?
Ja.
Så det jo liksom å kjøre på motorveien. Du kjører ikke så veldig fort, selv om man kjører 100 km I timen, så du bare en kilometer eller to I timen.
Jo da, men det ikke alle alt ligger ikke I samme fil Nei. På en måte.
Nei, det
så det jo litt bevegelser frem og tilbake. Men normalt sett så snakker vi om kollisjoner I 10 km I sekunde. Det det som impacten liksom på når det kommer en partikkel. Så det, ja.
Det noen regler for hvem som helst sende opp en satellitt? Tenkte jeg liksom nyttårsraketta, det liksom mellom klokka da og da. Det samme regler?
Nei, det jo ikke det. Du må jo ha en godkjenning for å skyte opp en satellitt. Nå justen I det her, skal ikke jeg hevde å ha så veldig mye kontroll på. Men det jo på en måte et... Hvis du skal skyte opp... Og det jo også et problem her, med av de her 9000 satellittene som jeg snakket om, så jo 5000 av dem cirka jo på private hender. Det jo kanskje også noe man burde ta høyde for her. Det jo de her Starlink-satellittene til SpaceX, som telefonien. De jo I prinsippet privateid, sant?
Okay.
Men det jo, så det jo eierne av satellittene som har ansvaret, men over der igjen så ligger nasjonen, på en måte. Så landet vil, så hvis ikke eierne klarer å på en måte ta ansvaret, så ender det på land. Så du må ha en slags godkjenning for å få skutt opp ting.
Vi må kjøre videre her for å komme, hvis vi skal nå polpunktet I kveld. Men det bare en siste ting her. Vi må bare vende tilbake til spørsmålet. Altså, det mange av disse satellittene vi kan se, altså disse små kubesattene som dere lager I Narvik for eksempel, vil man kunne se det?
Ja, det et godt spørsmål, hvor stor de skal være for å se dem. Det sikkert noen andre enn meg som kunne svare på det, men det jo tydelig at det blitt mer objekter, sånn apropos spørsmålet da, så, som du ser på himmel. Ja. Men så jo spørsmålet det her for sånn som det var lysforurensning her, sant? Det jo kanskje ikke det man, vi har jo, Norge har vel noe lover for lysforurensning og sånn, men jeg tror ikke det var kanskje ikke det som var tenkt. Nei. Så jeg vil jo ikke si at det her et sånn stort problem.
Nei, du koser deg med
det. Men ja, på sett og vis. Men det kan jo ha noe å si, for det er jo sikkert, jeg vet ikke om det noen dyr som bruker lys til navigasjon og sånn, det kan bli et problem, og jeg vet ikke, men det jo, ja.
Siste ting, poenget det hva med stjerneskudd? Det mange av stjerneskuddene vi ser som faktisk romsøppel som faller der?
Ja, det jo en del. Det jo objekter som, altså, stjerneskudd jo noe som liksom beveger seg inn I atmosfæren og så brenner det opp da. Så det vil nok være en del romsøppel, ja. Det jo på en måte det som har vært den store, altså når vi skyter opp en liten kubesatt, så ligger den I bane I noen måneder, så til slutt så vil den jo alt kommer jo ned til slutt. Da. Og til slutt så vil den gå inn I atmosfæren, og så brenner den opp der. Da. Så det jo, ja.
Okay.
Så det jo en viss cellrensning I det her.
Ja, men det var fint. Da, det var overraskende. 130 millioner, hallo. Takk for svaret.
Og dette var et utdrag fra Abelstårn, som sender hver fredag på P2 mellom 9 og 11. Det betyr at om to dager det igjen dags. Klokka den... kikker mot 11, og det betyr at det straks klart for drivkraft her på P2. Hvem gjest hos deg I dag, programleder Vegard Larsen?
I dag så får jeg besøk av tidenes raskeste norske kvinne.
Intet mindre.
Nei, altså, Sine og Paraebo har jo lagt opp det gjorde hun for 4 år siden, men hun har fortsatt Norgesrekorden på 100 meter sprint, og har også veldig god fart på prosjektet sitt ved siden av, som heltidsprosjektet nå, da, som å hjelpe ungdom på Østkanten I Oslo å få det treningstilbudet hun ikke fikk da hun var ung.
Ja, hva var det hun ikke fikk da hun var ung?
Okparebo vokste opp I Groruddalen, og da fantes det ikke noe tilbud for henne innen løping. Så det hun jobber med nå å gi et tilbud til unge I det området, og så hun aktuell med en selvbiografi, der hun reflekterer over hva idretten har lært henne om livet. Så jeg lurer på da, hva lærer man egentlig når man bruker de beste årene av livet sitt på å jage hundredeler, sånn som hun har gjort?
Ja, spennende. Dette får vi høre mer om I Drivkraft klokka 11.03, da idrettsprofilen Sinne Okparaebo gjest. Det torsdag I morgen, og da spør Ekko om hva som har skjedd med og I USA den siste uka. Spennende. Vi vet at det skjer mye hele tiden, men da prøver vi å sortere det for deg og for oss selv. Vi som har laget dagens sending reporterne Ingunn Rauk, Selma Klingenberg Tveten, Beate Riser. Det var Thor Henry Bjor som produserte, mens jeg heter Jan Erlend Leine. Vi høres.
Her NRK Nyheter klokken 4. En mann alvorlig skadet etter en brann I en leilighet på Stovner I Oslo onsdag kveld. Politiet mener brannen påsatt, opplyser krimleder Håkon Johannesen.
Opplysninger som kom til politiet var at noen har kastet en brennbar gjenstand inn I en leilighet på åstedet der. I forbindelse med brannen så det en person som alvorlig skadet, men ikke livstruende. På stedet der nå så gjør politiet kriminaltekniske undersøkelser. Vi gjør søk etter video, og det avhøres vitne på stedet. Ut fra de opplysningene vi har så langt, så det ingen konkrete mistenkte I saken.
Ungdomskriminaliteten øker kraftig I Vest politidistrikt. Fra 2023 til I fjor økte tallet på unge som anmeldt for mer enn 4 forhold på ett år med nesten 50%. Det den største økningen I hele landet. Politiet tror dette har sammenheng med narkotikasalg og internasjonale kriminelle nettverk. Helge Stave politiinspektør I Vest politidistrikt.
Det flere ungdommer